Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Shirika la misaada ya matibabu MSF limesema Ijumaa limelazimika kusimamisha shughuli zake katika mojawapo ya hospitali chache zilizosalia kusini mwa Khartoum kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara na kukatika kwa njia nyingine ya kuokoa maisha kwa wale waliobaki katika mji mkuu wa Sudan. Vita vimekuwa vikiendelea nchini Sudan tangu Aprili mwaka 2023, vikichochewa na mapambano ya madaraka kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya dharura RSF kabla ya mpango wa mpito kuelekea utawala wa kiraia, na kusababisha mzozo mkubwa sana wa ukosefu wa makazi na njaa. Hospitali ambayo iko katika eneo linalodhibitiwa na RSF ilisaidia kuwatibu waathirika wa mashambulizi ya anga ya mara kwa mara ya jeshi la Sudan, pamoja na mamia ya wanawake na watoto wenye utapiamlo katika eneo ambalo vitongoji viwili vimetumbukizwa katika hatari ya njaa. Polisi wa Afrika Kusini walisema leo Ijumaa kuwa wameokoa raia 26 wa Ethiopia wasiokuwa na vibali ambao walikuwa wakishikiliwa mateka bila nguo katika nyumba moja mjini Johannesburg na watu wanaoshukiwa kuwa wasafirishaji haramu wa binadamu. Takriban wanaume wengine 30 pengine tayari wametoroka kupitia dirisha lililovunjwa kabla ya polisi kuivamia nyumba hiyo Alhamisi jioni, na huenda wakawa wamejificha katika eneo hilo, kitengo cha uhalifu maalumu wa polisi kilisema. Kulingana na taarifa za awali kutoka kwa watu waliokolewa, kundi hilo lilizuiliwa katika nyumba hiyo katika kitongoji cha Sandringham kaskazini mwa Johannesburg bila nguo wala stakabadhi, kanali Filani Nkualasi alieleza. Agosti mwaka jana polisi waliwapata zaidi ya Waethiopia 80 wasio na vibali wakiwa wamefungiwa ndani ya nyumba katika kitongoji hicho katika mazingira ya kinyama na bila chakula cha kutosha wala vifaa vya usafi binafsi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Dunia ni Leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Israeli imethibitisha kwamba mateka aliyekutwa ameuawa huko Gaza alikuwa Hamza Ziadne, mtoto wa mateka mwingine Yosefu Ziadne alikutwa amekufa pamoja naye ndani ya ndaki la chini ya ardhi karibu na mji wa kusini wa Rafa. Familia ya Hamza Bedui wa Kiisrael aliyechukuliwa mateka na wapiganaji wanaoongozwa na Hamas pamoja na baba yake walikuwa wamejulishwa kifo chake kufuatia kukamilika kwa vipimo vya kisayansi, jeshi la Israel lilisema siku ya Ijumaa. Mapaki hii ilisema miili ya mateka wote wawili ilikuwa nayo imepatikana karibu na ile ya walinzi wenye silaha kutoka kundi la Hamas au kundi jingine la wapiganaji wa Kipalestina, na kuongeza kuwa vifo vyao havikuonekana kuwa vya hivi karibuni na haikuwa wazi wameuawa wapi. Jeshi la anga la Ukraine lilisema leo Ijumaa kuwa Russia ilishambulia kwa ndege 72 zisizokuwa na rubani usiku kucha, ingawa iliangusha ndege 33 huku nyingine 34 zikitowekwa kwenye rada bila kufikia malengo yao. Ndege tano zisizokuwa na rubani zilishambulia majengo mbalimbali katika eneo la kaskazini mwa mkoa wa Chernihiv na kumjeruhi mtu mmoja, jeshi la anga limeendelea kueleza. Ndege isiyokuwa na rubani iliangukia kwenye jengo katika mji mkuu wa Kiev, lakini haikusababisha majeruhi yoyote, taarifa hiyo imeendelea kueleza. Picha za video zilizorekodiwa na Reuters zilionyesha mlipuko na moto unaowaka kwa mbali huko Kiev wakati wa mashambulio ya usiku kucha. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia vipindi vyetu na matangazo mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambako kule unaweza kusikiliza na kupata taarifa nyingine za radio na television pia. Kwa wakati huu basi, nampisha mwenzangu Idi Ligongo apate kukuletea kipindi cha meza ya waandishi wa habari.
Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ambapo ni siku nyingine ya Ijumaa tunakualika katika meza ya waandishi. Ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 10 mwaka wa 2025, ninayekukaribisha mimi jina langu ni Idi Ligongo. Yale ambayo tunagusia hii leo katika meza ya waandishi ni kuhusiana na mvutano ambao umekikumba chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, ambapo Tundu Lissu na mwenyekiti wake Freeman Mbowe wamekuwa wakitupiana maneno kuelekea uchaguzi wa mwenyekiti wa chama hicho baadaye. Tunaangalia vilevile hatua ya Rais Paul Kagame wa taifa la Rwanda kutoa hotuba yake na kuendelea kunyoshea kidole taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mgogoro unaoendelea wa vita vya mashariki na tuhuma kwamba amekuwa akilisaidia kundi la M23. Vilevile tutaangalia maziko ya rais wa 39 wa Marekani Jimmy Carter ambayo yamefanyika siku ya Alhamisi. Basi nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya, na waandishi wetu hii leo tutakokuwa nao ni Elias Msuya wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania, alikadhalika na Charles Kibego, mwanahabari kutoka nchini Uganda. Karibu sana. Naam, basi hii leo katika meza ya waandishi tunaanzia moja kwa moja kule nchini Tanzania, ambapo chama kikuu cha upinzani nchini humo, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, maarufu kabisa kama CHADEMA, kitawachagua viongozi wa ngazi ya juu wa chama hicho Januari 21. Kibarua kigumu kipo kwenye ushindani wa nafasi ya mwenyekiti, ambapo Freeman Mbowe ambaye amekuwa akiongoza chama hicho kwa zaidi ya miaka 20 na makamu wake Tundu Lissu ni miongoni mwa watiania waliojitosa kupambana katika nafasi hiyo. Wawili hao wameendelea kutupiana maneno makali na kuzua hofu kuhusu hatma ya chama hicho baada ya uchaguzi huo. Viongozi hao wa chama hicho kwa wiki ya pili sasa wamekuwa wakifanya mahojiano na vyombo mbalimbali vya habari vya kitaifa na kimataifa na kuelezea yale wanayotofautiana kuelekea uchaguzi wa ndani wa chama. Mbowe amemuelezea Tundu Lissu kuwa mtu aliyebadilika na kusahau fadhila, huku Lissu akienda mbele na kumwita mwenyekiti wake Freeman Mbowe muongo. Haya yote yanatokana kwamba na kuwepo taarifa za Tundu Lissu kueleza kwamba hatogombea na wadhifa huo na baadaye kugeuka, ili hali Freeman Mbowe kwa upande wa Tundu Lissu wakieleza kwamba ni mtu ambaye sasa hivi amekuwa tofauti toka alipotoka gerezani kwa mashitaka yalikuwa yakimkabili ya ugaidi. Kujadili suala hili, kama nilivyokudokeza, tunao wanahabari Elias Msuya na Charles Kibego. Tukianza na Elias, wewe uko hapo Dar es Salaam, Tanzania. Hebu tupe picha kamili, nini ambacho kinafanya mwelekeo huu ufikie hapa, na je, mustakabali wa chama hiki kikuu kabisa cha upinzani utakuwa vipi?
Ni kweli kumekuwa na mvutano kati ya mwenyekiti Freeman Mbowe na makamu wake Tundu Lissu, na hii imekuja actually kama miezi miwili iliyopita, kwa sababu kabla ya hapo Tundu Lissu alishasema hagombee mwenyekiti. Sasa baadaye alikuja kubadilisha, na yeye mwenyewe amekuwa akisema kwamba kulikuwa na kikao cha siri ambacho waliitwa na viongozi wa dini, na kilikuwa ni kikao cha kuepusha haya yasitokee, lakini inaonyesha badala ya kusuluhisha kile kikao kilishindwa kupata mwafaka, na ndipo Lissu alipoamua kugombea wenyekiti. Of course kuna mtifuano ulitokea hapo nyuma, kwa mujibu wa Tundu Lissu ambaye awali alisema atagombea makamu mwenyekiti, alishangaa kwamba kuna mgombea mwingine ambaye ni mwenyekiti wa kanda ya Victoria ambaye anaitwa Ezekia Wenje. Kwa hiyo alihisi kwamba anawekewa mpinzani ili hata ikiwezekana ashindwe kabisa. Kwa hiyo sasa yeye ameona agombee wenyekiti.
Lakini Elias, kabla sijamkaribisha Charles Kibego kutoa yale ambayo anayaona. Hebu tueleze vile vile, kwa sababu hapa utaona kwamba Tundu Lissu amekuwa akitoa shutuma kadha wa kadha kwa mwenyekiti, hali kadhalika Mbowe vile vile akitoa shutuma. Maanake tumemsikia hata hii leo akifanya mahojiano na moja ya vituo vya hapo Tanzania, ameweka bayana kwamba anashangaa wapo hata wale ambao tayari wameshaondoka CHADEMA, kama akimgusia balozi Dr. Wilbert Slaa ambaye anadaiwa kwamba ameshikiliwa na polisi, kwamba anataka kumwona Lissu akichukua nafasi hiyo ya uwenyekiti. Kile ambacho sasa kinahatarisha chama hichi kwa hali halisi jinsi ilivyo ni nini, Elias?
Of course kumekuwa na mvutano, kwa sababu hiyo ni miamba miwili ndani ya chama, na kwa namna moja inaleta picha mbaya, kwa sababu mvutano huo unaweza kukipasua chama, na utakapokipasua hicho chama, basi kitakuwa miongoni mwa vyama vidhaifu, kwa sababu so far hiki ndio chama kikuu cha upinzani. Kiendapo kitapasuka, kitapata historia ile ile ya vyama kama CUF au NCCR Mageuzi ambavyo vilianza kwa moto na baadaye vikadorora. Kwa hiyo watu wako moyo juu juu wakiangalia mvutano huu usije ukakipasua chama na CCM ikakosa kabisa upinzani.
Asante sana Elias Msuyo kwa kueleza hayo. Sasa Charles Kibego, hali hii unaisikia, hiki ndicho chama kikuu cha upinzani cha nchini Tanzania, na ni chama ambacho kinatarajiwa sana kutoa upinzani katika uchaguzi mkuu wa baadaye utakaofanyika Oktoba, na pengine mgombea wake kupambana ama kukabiliana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa jinsi ya hali jinsi ilivyo mpaka hivi sasa anatazamiwa kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM. Nini ambacho unakiona kwenye chama hiki na tafsiri yako ni nini juu ya mvutano huo?
Bila shaka mwelekeo wa jambo hilo hapa, kama watu wa Uganda, inatuonesha picha na kutukumbusha kila ambacho kimekuwa kikifanyika na kinaendelea. Ni mgawanyiko uliopo katika chama kikuu cha upinzani cha Forum for Democratic Change FDC, kilichokuwa kinaongozwa na Kanali Mustafa Dr. Kizza Besigye, ambacho sasa hivi kutokana na mgawanyiko uliokuwepo baina yake na kikundi kingine cha Nando la Mafabi, wakatoa vyama viwili, ukawa na chama cha FDC Katonga na FDC ile nyingine. Kwa hiyo mpaka leo Besigye mwenyewe ambaye ni mwanzilishi wa chama hicho alilazimika kuenda ukaanza chama kingine kipya. So tunaposikia kwamba mambo kama hayo yanatokea huko Tanzania, wasipokuwa makini sana, wanaweza kujikuta katika mazingira ya hayo hayo yaliyotokea Uganda katika chama cha FDC, wakiwa mgawanyiko umefikia wakati ambapo ni mpasuko mkubwa, na nguvu zake za chama hicho cha upinzani zinavunjika kabisa, kwa sababu la wama hizo hizo ambazo nimesikia huko Tanzania kwamba wanamtuhumu huyo kiongozi kwa kujaribu kujigemea upande wa serikali, kujaribu kurafikiana na serikali na labda chama tawala. Ndiyo hayo hayo ndizo hizo lawama ambazo zilichukua hapa Uganda na kusababisha kile chama kuvunjika. Mwelekeo zaidi ni kwamba upinzani katika nchi nyingi za Kiafrika unazidi kuvunjwa nguvu, na sijaelewa kwa nini vile vile upinzani unazidi kudhoofika mara kwa mara, na ni jambo baya sana unapoangalia kisiasa. Mkikosa upinzani, manake mnakosa mtu, mnakosa upande ambao unaweza kuikosoa serikali, serikali ikarekebisha pahala ambapo haifanyi vizuri mambo yake.
Labda tukibaki hapo hapo Tanzania, chanzo kikuu cha haya maswala unayaona huwa ni nini?
Kwa mtazamo wangu, chanzo kikuu kinaweza kuwa kupigania uongozi ndani ya chama lenyewe. Hiyo ni jambo la kwanza ambalo ninafikiri linaweza kusababisha mvutano kama huo. Jambo la pili linaweza kuwa pale chama kinapokosa wafadhili, labda hawana pesa, hawana nini, kunatokea baadhi ya watu ambao wanatafuta fursa kutoka kwa wale ambao wana pesa, na mara nyingine hapo ni karibu zaidi huwa ni serikali au chama tawala kinachofichana nayo, kuna fursa ambazo zinatokea. Kwa hiyo nafikiri kati ya mambo haya mawili kunaweza kuwa moja ambalo linasababisha mvutano hiyo, au yote yakichangia.
Kwa mazingira kama haya, wanachama wa chama unadhani nini ambacho wanapaswa kukifanya na kuwa nacho makini?
Wanachama hao kila ambacho wanapaswa kufanya sasa ni kufanya tathmini kubwa zaidi, wakiangazia kilichotokea katika nchi kama hapa Uganda, wakifanya Mwingereza anasema digging deeper, kuangazia Uganda nini kilisababisha kini cha mvutano na kisha mpasuko wa chama ulikuwa ni nini. Waingie katika chama chao kuangazia kutoka lini mgawanyiko huo ulianza na mpaka leo shida yenyewe ni nini. Waache tofauti zao za ndani, lakini waangazie malengo yao makuu ya kuwepo kwa chama hicho kikuu cha upinzani Tanzania ambacho kimedumu kwa miaka mingi sana. Waendelee na malengo hayo kwa kuichallenge, kuitolea changamoto serikali kutekeleza yale ambayo hajatekeleza. Huwezi jua mara siku moja chama hicho kitaingia madarakani.
Asante sana Charles Kibego kwa kueleza hayo yote juu ya mgogoro huo unaoendelea katika chama hicho cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Na sasa basi moja kwa moja tuelekee kule nchini Rwanda. Nchini Rwanda ambapo tukaangalie kuna kile ambacho kinaendelea hivi sasa katika mgogoro wake na taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kutokana na hali ya mapigano katika eneo la kaskazini mashariki ambapo mataifa hayo mawili yamekuwa yakivutana. Taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likinyoshia kidole Rwanda kwamba imekuwa ikisaidia wale waasi wa kundi la M23, hali kadhalika Rwanda ikikanusha. Sasa rais wake Paul Kagame kwa siku ya Alhamisi alitoa hotuba na hakuonyesha kuwa na furaha, ingawa ni vita vya kudumu vya akili na udhibiti wa maamuzi dhidi ya uhasama unaoendelea dhidi ya Rwanda na majirani zake wa karibu kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Rais Felix Tshisekedi. Katika mkutano na waandishi wa habari Alhamisi mchana, Kagame alitoa tathmini ya wazi ya kukosoa kuhusu mzozo unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matamshi ya Rais Kagame yalikuwa ni mchango muhimu katika mazungumzo yanayohusu mzozo wa DRC, kupinga simulizi zilizokuwepo za kutoa mtazamo wa kina wenye utata zaidi kuhusu matatizo ya eneo hilo. Maoni ya Kagame yalishughulikia ama kuonyesha namna ya sababu za mzozo huu, huku jukumu la watendaji wa kimataifa na haja ya ushirikiano zaidi wa kikanda katika kutatua suluhu za kudumu za mgogoro huo. Alienda mbele na kueleza kwamba anaamini pengine rais ajaye wa Marekani Donald Trump anaweza kulitatua swala hili. Hebu tuanze na Charles Kibego. Charles Kibego, hili swala wewe kwako unalionaje hasa?
Matamshi yake bwana Kagame amezungumza mambo mengi sana, pia akiangazia migogoro ambayo imekuwa DRC kwa miongo kadhaa. Kwa mfano wale wapiganaji wa FDLR, kwa nini hawashughulikiwe? Na pia akionyesha udhaifu ambao umekuwepo kwa upande wa shirika la Umoja Mataifa, wale walindamani wa Umoja Mataifa. Kwa hivyo nakusikia anaposema kwamba na matumaini kuwa bwana Donald Trump akiingia madarakani anaweza kusaidia kutoa mgogoro huo, anakujiri kwamba Donald Trump kama mtu ambaye ameonyesha nguvu zaidi na kufanya mambo kwa dhati, anaweza kuingilia kati akashawishi Umoja wa Mataifa na kuchukua watu wanazo stahili kuhakikisha kwamba mgogoro huo umetokomezwa, kuondokana na zile lawama ambazo zimekuwepo. Kwa mfano, muda mwingi sana serikali ya Kinshasa inalaumu Rwanda Kigali kuwasaidia watu wa M23, huku ikisema ina ushahidi, ikishabikiana na shirika la Umoja wa Mataifa kwamba wana ushahidi kuwa Rwanda inasaidia, lakini haiwaone mgogoro huo kitatuliwa. Kwa hiyo ukiwa na ushahidi kwamba fulani anafanya kitu fulani, ujue ni ingetarajiwa kuchukua hatua. Sasa hivyo ndio maana hana imani sasa na Umoja wa Mataifa kutatua mzozo huo, kwani kumekuwepo FDLR ambao ni watu waliokimbia Rwanda baada ya mauaji ya kimbari, na sasa kuna watu wengine wa M23. Nadhani suala la Kagame kuu lipo hapo ambapo linapaswa kuzungumziwa zaidi na kuangaziwa zaidi kwa makini. Watu wanapotafuta ufumbuzi wa mgogoro wa Kongo ni kuangazia mambo haya mawili ya Kagame ambayo amesema, kwamba kama kuna watu wa FDLR ambao wamekuwa Kongo kwa miongo kadhaa, sasa kuna watu wa M23 na Umoja Mataifa ulindamani wamekuwepo na mabilioni ya dola ametolewa, kwa nini huwa hajatatuliwa? Ndio maana nafikiri anahitaji sasa Donald Trump wa Marekani aingilie kati, ikizingatiwa pia kwamba Marekani ni mfadhili mkubwa wa Umoja Mataifa.
Asante sana Charles Kibego kwa maelezo hayo, na moja kwa moja tuelekee kwa Elias Msuya. Elias, umemsikia Charles Kibego akitoa hoja zake juu ya swala hili la mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majirani zake Rwanda. Kwako wewe, hili sijui unaliona vipi, hasa ukizingatia kwamba mjadala umekuwa mkubwa zaidi kwa wadadisi wa siasa hizo, ama mgogoro huu wa DRC na Rwanda. Kwanza Rais Kagame akitoa hoja kwamba pengine rais ajaye wa Marekani Donald Trump anaweza akawa na suluhisho la kudumu la mzozo huu. Watu wamekuwa na wasiwasi pengine hili lisitokee kama Rais Kagame anavyofikiria, ikizingatia kwamba Rais Donald Trump ana historia ya kutoegemea ama kuiangalia sana Afrika. Hili wewe sijui unalichukuliaje?
Hii ni kesi nzito, kwa sababu juzi tu nimesikia kundi la M23 limeteka miji zaidi na linaendelea kujiimarisha huko mashariki. mashariki, na hiyo tunaona inafanyika wakati jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nalo liko vitani huko, na kwa hiyo inaonyesha bado kundi la M23 lina nguvu katika hilo eneo, na cha kusikitisha kuona kwamba jeshi la DRC halijawa na uwezo wa kupambana na hilo kundi au makundi mengine ambayo yako huko. Na Paul Kagame amekuwa akilalamikiwa kuunga mkono, na malalamiko haya yanatiwa nguvu hasa na uwezo wa hili kundi. Utajiuliza hili kundi linafadhiliwa na nani? Watu wanasema linauza madini kutokana na migodi mingi iliyoko huko hivyo, lakini uwezo wake unatilia shaka kwamba huenda vyanzo vyake vya mapato sio madini tu, huenda kuna vyanzo vingine, na ndipo malalamiko kwamba Paul Kagame au jeshi la Rwanda linasaidia ndio yanakuwa yanapata nguvu. Na of course nani alikuja nani, rais wa Marekani Joe Biden alipokuwa Angola, alikutana na viongozi wa Afrika ambao walikuwa wanazuia mradi wa Robido, lakini kwa sasa hivi hana nafasi tena ya kuingilia kwa sababu ndio anaondoka madarakani. Huenda Trump itategemea sasa na interest yake. Kama ataona kuna interest ya kuingilia huo mgogoro, basi anaweza akaingilia. Lakini hata akiingilia, anaingilia kusaidia nini? Kusaidia kuleta usuluhishi au kusaidia pande wa Rwanda ambapo Paul Kagame anapendekeza yeye ndio msuluhishi? Kisingi inaonyesha ni udhaifu uliopo kwa nchi za Afrika, especially kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Zenyewe ndio zilitakiwa kuzitatue huo mgogoro. Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa ina nchi nane, na Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wanachama. Kwa hiyo itakiwa watatue mgogoro huo, na kulikuwa na jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kule, lakini limeondolewa. Hiyo pekee inaonyesha kuna udhaifu mkubwa katika hatua za kijeshi ambazo zimekuwa zikifanywa. Na sasa kwenda kumwomba Rais Trump inaonyesha njia za Afrika, hata Umoja wa Afrika pia ni kama vile umeshindwa kufuatilia huu mzozo. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwa jicho tu la uandishi, inaonyesha kwamba nchi za Afrika bado hazijaweza kutatua matatizo yake yenyewe, yamo vita vya wenyewe kwa wenyewe, njaa na magonjwa. Natarajia sana kuungwa mkono na mataifa mengine. Sasa mataifa hayo yatategemea interest yao, kama yataona kwa kutatua mgogoro kuna interest fulani wanaipata, lakini kama wataona hakuna interest, huenda wasiweke nguvu kubwa sana. Na mimi pengine ningependekeza, pamoja na kwamba kuna jeshi la Afrika Mashariki ambao lishaondolewa, kuna majeshi ya SADC, kuna majeshi ya Umoja wa Mataifa na kuna majeshi ya Umoja wa Afrika, lakini Rwanda tu yenyewe ingeweza kunani ili kujisafisha na huo mzozo, ingeweza kutoa jeshi lake, zungumza na Rais Paul Kagame, wazungumze na Felix Tshisekedi wa DRC, wamalize hizo tofauti zao, na ikiwezekana wachanganye majeshi yapambane na hilo. Lakini nje ya hapo inakuwa ngumu sana kuanza kualika watu wengine wa nje ambao nao itategemea na interest yao, maanake vita ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo hivyo tu kwa kumalizia, ninaweza kusema nchi za Afrika zimeshindwa kutatua matatizo yake yenyewe, anajaribu kutafuta nchi za mbali ziingilie mambo yao.
Naam, tumalizie basi katika habari kuu ambayo tumekuwa nayo hii leo katika meza ya waandishi, ambapo tutabaki hapa Marekani tukiangazia Alhamisi ambayo ilikuwa ni siku ya maombolezo Marekani kwa kifo cha rais wa zamani wa taifa hili Jimmy Carter, huku serikali ikiwa imefungwa na maafisa wa juu wakikusanyika katika kanisa kuu la Washington maarufu kama Washington National Cathedral kwa ajili ya mazishi ya kitaifa ya rais wa 39 wa Marekani Jimmy Carter, ambaye alifariki wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 100, ambaye ni rais mzee wa zamani zaidi. Mara nyingi hakujihusisha sana na taratibu za kisiasa za utawala wa Washington, lakini warithi wake wote watano walio hai, marais Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump ambaye ni rais mteule hivi sasa wa Marekani, na Joe Biden walikuwepo kuhudhuria mazishi yake, huku Biden akizungumzia wasifu wa Carter. Waombolezaji kwa upande wa umma walitoa heshima zao za mwisho kwa Carter, ambaye jeneza lake lilifunikwa na bendera ya taifa la Marekani na kuwekwa kwenye ukumbi wa bunge tangu Jumanne. Baada ya mazishi, mwili wake ulisafirishwa mpaka kwenda nyumbani kwake katika jimbo la kusini la Georgia, ambako alizikwa katika shamba la familia karibu na Roslyn Carter, mke wake wa miaka 77 ambaye alifariki dunia mwishoni mwa mwaka wa 2023. Elias Msuya, nikianza na wewe, huu msiba unatoa funzo gani kwa viongozi karibu wote duniani na kile ambacho Rais Jimmy Carter alikifanya? Tumeona marais wote licha ya kuwa na tofauti za kiitikadi na vyama, lakini walikusanyika wakawa katika tukio moja la kitaifa kwa Marekani.
Jimmy Carter kwanza ni rais anayetajwa kwamba ameongoza Marekani kwa mafanikio makubwa. Baada ya kustaafu uongozi, aliunda taasisi yake ya Carter Foundation ambayo iliendelea kuhusika na usuluhishi wa migogoro, kuhusika na masuala ya demokrasi, kuhusisha masuala ya utawala bora. Carter Foundation imehusika katika uangalizi wa chaguzi mbalimbali na kujaribu kufundisha kuhusu utawala bora. Kitu kikubwa kwa watu wa Tanzania, tunamkumbuka Carter katika eneo hilo la utawala bora, of course, lakini aliyokuja Tanzania akapanda mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tunamtambua kama kiongozi ambaye aliheshimu sana utawala bora. Katika kipindi chake alijitahidi kujiepusha na migogoro mingi ya kimataifa, lakini akalinda sana utawala bora, hasa masuala ya uchaguzi, na amejaribu kutoa somo kwa nchi nyingine duniani ikiwemo Tanzania. Na vilevile tunaona ni mtu ambaye kwa viongozi, of course, viongozi wanatakiwa waache alama katika wale wanaoongoza. Na viongozi wengi wameongoza muda mrefu, lakini wanapoondoka madarakani hawaachi alama yoyote. Lakini Carter amekaa madarakani, of course, mujibu wa katiba ya Marekani, na ameendelea kufundisha mwenyewe akisimamia masuala ya utawala bora katika kupitia Carter Foundation. Vilevile ni mwanajamii mzuri, ametoa fundisho kubwa kwa wanajamii, kulinda ndoa, kulinda malezi ya watoto, vilevile kulinda afya. Ni mtu ambaye ameishi miaka 100, hiyo inaonyesha alikuwa analinda sana afya yake. Kwa hiyo ana kila eneo la kujifunza, mtu ambaye alikuwa na resilience, mtu mvumilivu na mtu mwadilifu, na ambaye sio tu kwa Marekani wenyewe bali hata kwa nchi nyingine. Tumejifunza kitu kikubwa sana kutoka kwa Jimmy Carter. Kwa hiyo ni fundisho hata kwa viongozi wanapoongoza, wajue hata baada ya kutoka kwenye vyeo vyao watakuwa na maisha marefu baada ya hapo. Je, wananchi wawakumbuke kwa lipi? Kuna mambo unaweza kuyafanya katika uongozi wako alafu ukitoka unajuta, kwa nini nilikuwa nafanya hivi? Nilikuwa na nafasi hii na hii, lakini sikuweza kufanya hiki na hiki. Lakini Carter alifanya kinachotakiwa, na kupitia foundation yake alijitahidi sana kuendelea kuonyesha mchango. Kwa hiyo somo kwa viongozi hata wa Afrika, na ni somo kwetu sisi wananchi, tunaweza tukajifunza kupitia maisha yake.
Asante sana Elias Msuya kwa kueleza hayo yote. Basi tumalizie na Charles Kibego. Charles, wewe hili unalionaje? Tafsiri gani unayoiona? Funzo gani ambalo unaliona kubwa katika msiba huu wa Rais Jimmy Carter? Namna ambavyo amekuwa akielezewa, tumeona marais hawa wastaafu wakiwa pamoja, lakini vilevile kazi ambazo amekuwa akizifanya Rais Jimmy Carter mara baada ya kuondoka madarakani hapo mwaka 1981 na kuandikisha historia ya kuwa rais mstaafu mzee, ama rais wa Marekani aliyeishi kwa muda mrefu zaidi, maanake ameishi kwa miaka 100.
Nafikiri kwamba wanapo ile jambo linapotokea kwamba marais walikuwa wamegawanyika kwa muda mrefu, lakini sasa wameweza kukutana, ni tu hawajakutana wao kwa maslahi yao wenyewe, hawajaletwa madhumuni yao wenyewe, wamekuja kwa sababu kuna mtu ambaye ana sifa za kufanya mambo mazuri wakati alipokuwa madarakani. Kwa hiyo tunachoweza kujifunza kama sisi viongozi wa Afrika, kama viongozi wa Afrika hao nasi watu wa Afrika, ni kuchagiza utawala wa kidemokrasia na utawala wenye tija kwa jamii unaosaidia watu, ni baadaye tunakuwa na matunda na kumbukumbu za wale watu wanapofariki dunia. Kwa hiyo ninafikiri kwamba kinachowaleta pamoja ni msaada ambao rais huyo wa zamani aliutoa kwa nchi hizo za Afrika ambao walikuwa hawawezi kuacha tofauti zao kuwazuia kwenda kukusanyika.
Asante sana Charles Kibego kwa maelezo hayo yote. Vilevile ni mshukuru Elias Msuya, na ni kuambia msikilizaji wetu, basi tunakamilisha meza ya waandishi kwa wiki hii, ambapo kama kawaida, kama nilivyokueleza, tulikuwa na Elias Msuya, mwanahabari wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania, na Charles Kibego, mwanahabari kutoka nchini Uganda. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, nasema shukrani kwa kuwa nami.